Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. A naším dnešním hostem je Jirka Ráš. Dobré ráno, Jirko.
Dobré ráno.
Ahoj, Jirko. Já tě u nás vítám a ráda bych tě představila našim posluchačům. Jirka Ráš je datový analytik, bezpečnostní konzultant a spolumajitel společnosti Supreme Analytics. Pomáhá firmám číst v datech, rozpoznávat rizika a předvídat příležitosti. Jeho přístup vystihuje motto vědět dřív a vědět víc, to je základ úspěchu. Jirko, my jsme spolu už jednou podcast dělali, jsou to 4 roky, teklo to jako voda. A mě by zajímalo, jak se změnila situace za ty 4 roky, protože v podcastu jsme se bavili o důvěře, riziku, informacích, o podnikatelském vůbec segmentu. Tak co se za 4 roky změnilo?
Hodně a skoro nic. Takže když to vezmeme z hlediska firemního sektoru a z hlediska nějakých procent selhání, ono to vypadá skoro pozitivně, je nějakých 180 úpadků za rok, relativně ty čísla, když si vezmeme, že je tady asi 560 SROček a akciových společností, tak to se zdá, jako, že to je velice málo. Je zde nějaký jistý nárůst 5-7%, 5% u menších společností, 7% u fyzických osob podnikajících, ale celkově to vypadá úplně, jakoby, že to je na ten celek jakoby se nic neděje. Na druhou stranu jsme teď zpátky na číslech, které byly v covidovém roku 2021 a dostali jsme se do těch čísel poměrně rychle. A tím, že jsem datový analytik, tak mě zajímají data a ta sranda je, že o celkovém zdraví firemního sektoru v téhle zemi neseženete relevantní ucelená data a rozhodně ne free. Což je dokonce ani není jako rozumný, dostupný pro všechny podnikatele zdroj toho, jak na tom ta ekonomika je, jednoduchý, pochopitelný a už vůbec než by ho prezentoval stát, to ani náhodou. Co se dá říct, někdy kolem roku 2021 americká analytická firma Dun & Bradstreet, která zálohuje všechny data z našeho obchodního rejstříku, účetní závěrky, analyzuje ty výsledky vlastně na celém firemním sektorem, tak zveřejnila takovou velmi ošklivou statistiku, že třeba tady v Praze přibližně každé 5. firmě hrozí insolvence. Je to úplně jednoduché. Ten malý počet úpadků totiž neznamená, že to všechno skvěle funguje a všem se daří, ale že nikdo neřeší, že v rejstříku, že jsou prostě aktivní firmy 10 let předlužené. Ne, jsou dál. Nikdo to neřeší, nic se neděje a tudíž ten systém prostě sebou tyhle ty zombie táhne dál a každý, kdo se vlastně účastní ekonomických vztahů, tak má poměrně vysokou možnost riziko toho, že narazí na takovýhle subjekt. Takže to je věc úpadku. Co se týče dluhopisu, to už je veselější. Firemní dluhopis je jako něco, co úplně vzbudilo loni zděšení. U těch regulovaných nad 25 milionů, kde se musí prospekt schvalovat Česká národní banka, dlouhodobá míra selhání 2 až 3%. To se jeví jako velice slušně. No ale loni u těch neregulovaných vystřelila míra selhání na 12% a celková vlastně nesplacené závazky z těch dluhopisů v objemu 6 miliard. To už je hodně. Bylo emitováno loni něco kolem pod 150 miliard v podnikových dluhopisech, no tak víc než každý 10. selhán z tohohle. A to už je jakoby varovné číslo. Čísla z letoška z prvního kvartálu napovídají tomu, že to bude lehce nižší, ale ne podstatně, stále se budeme pohybovat v těchto z těch čísel, takže pamatovat si, že každý 10. podlimitní dluhopis firmní může selhat nebo selže, jako statisticky dlouhodobě, jako dobré a uměrně tomu taky uspůsobit své chování. Takže to je ekonomika. Jak na to reagují firmy? Já nevidím žádnou reakci. Stále fungujeme v režimu, Franta říkal, že Pepa říkal, že takhle se to tady vždycky dělalo. A někteří už to teda vylepší, tak si vezmou ChatGPT, zeptej se na nějakou firmu a ta AI samozřejmě vezme ty PR materiály, kterými se ty firmy sebe prezentují a z toho jim udělá rešerši.
A myslíš si, že mají firmy nástroje, aby na to nějak reagovat mohly?
Jsou dostupné, ale nemají a nestojí jim to, nebo respektive nevidí to jako prioritu, dokud si nenabijou kokos. Prostě do té doby prostě riziko neřeší, nebo ho řeší jenom velice laxně. Tohle zůstává přesto všechno.
A přitom nákladově takový ověření v jakých řádech?
Úplně základní, budeme se pohybovat 10 až 20 tisíc korun. Pokud chceš prověřit běžně velký SROčko, tak je to 5 až 8 dní práce analytika, takže se pohybujeme někde 60, 70 tisíc korun někde v těchto cenách. Mm-hmm. A jsou v tom veškeré náklady na databáze, softwarový nástroje, který se pronajímají a jsou to poměrně drahé položky.
Mm. Jaká je teď platební morálka vůbec mezi firmami?
A zase, ty velké firmy a bankovní úvěry, které registruje ČNB, tak je dokonce optimistická a říká, že se zlepšuje míra selhání úvěru bankovních klesa. To znamená, tohle se tváří jako v pořádku. Na druhou stranu my z naší praxe, ale neumím to kvantifikovat, protože nemám vlastně nadhled nad celým tím sektorem, tak čím dál tím víc vidíme, že si firmy půjčují mezi sebou a potom naprosto drsně nesplácí. Že takový lidé, kteří 20 let spolu podnikali, věřili si, tak tam dneska prostě najednou se vypne telefon, ten člověk se schovává a je to čím dál tím víc. A ještě to nedospělo, ta vlna reaguje na energetickou krizi. Tam došly firmám peníze. Ten covid ještě jakž tak zvládali významná část díky nějakým dotacím, a nebo všichni sebe měli špatně, tudíž to nevyvolávalo prostě tu. Ale ta energetickou krizi už je na každém, každý je v tom sám. A řadě firem prostě ty peníze už docházejí. A teď to řešejí vzájemným si půjčováním vlastně mezi firemních úvěrů a zjišťují, že zástavy nemají žádnou hodnotu, nebo už byly zastaveny ve prospěch někoho jiného dřív, zajištěného věřitele, který má přednost a podobně. Takže to je teďka jedna z takových činností, která jako poměrně až pozdě, ty věřitele zjišťujeme, že vlastně se ničeho nedomůžou, nebo velmi obtížně, velmi.
Slyším z toho dobře, že je to hezký, že máš dlouholetý vztahy někde v biznisu, ale že stejně ta opatrnost a nějaká prozíravost je na místě?
Tak představ si, že jsi padesátník, který celý svůj dospělý život věnoval firmě. Tyhle ty dvě zatěžkávací zkoušky ta firma nedala a tobě se hroutí celý profesní život. Už ani nejde o peníze a vůbec jde o nějakou vlastně sebepojetí, protože to do tohohle jsem věnoval život. Tak se to snažíš urvat za každou cenu, bez ohledu na to, koho tím poškodíš. Doufáš, že to dáš, a ne, vždycky to tak dopadne. A pak jsou tam samozřejmě lumpová. To je druhá věc.
Ty jsi, Jirko, zmínil, že v tom lepším případě ta firma sáhne po nějakým chatu nebo nějaký umělý inteligenci, který se na něco zeptá. Jaký odpovědi nám vlastně v tuhle chvíli může poskytnout umělá inteligence a může nám vlastně vůbec pomoct v tomhle směru? Nebo uškodit?
Obojí. Jan Romporto teď měl nedávno celou zajímavou přednášku, kde prezentoval názor na AI, že to de facto je obdoba, když se v podruhé světové válce vynalezla jaderná energetika, nebo jaderná energie jako taková. Může to obrovsky pomoct a může to taky to lidstvo zničit. A tehdy ta civilizace to pochopila a začala poměrně velice rychle regulovat, kontrolovat a chránit se před následky tohodle. A my jsme dneska v situaci, kdy máme stejně mocnou technologii. Amerika s nástupem Trumpovy administrativy vzdala vůbec jakýkoliv pokus o regulaci, prostě zrušili úplně všechno. A teď ti uleťáci ze Silicon Valley tady ovlivňují celý svět, eskalují rizika a tam je ta krásná hláška. No, stali funkční psychopat, tak pro vás 20% pravděpodobnost zničení lidské civilizace je akceptovatelné riziko.
Mm-hmm.
Tak to je dneska AI a teď fakticky. AI je statistický Model, který počítá pravděpodobnosti, je skvělý na práci s velkými objemy textu. Exaktní vyhledávání číselných hodnot, jejich vyhodnocování, to už jsme někde jinde. Před měsícem v říjnu celosvětová ostuda firmy Deloitte, která vracela australské vládě 440 000 dolarů, protože AI si vymyslela odkazy na soudní rozhodnutí v jejich analýze, která nikdy neexistovaly. Z minulého týdne statečný skutek české policie, která se taky cítila zapsat. A v takové úplně bezvýznamné kauze Bitcoin použila AI na formulaci obvinění a bohužel obvinila z ustanovení, které v době spáchání toho činu neexistovaly. Tak si z nich advokáti de facto, no advokáti se s ní veřejně dělají legrace. To znamená, AI je pro nás, já neumím mluvit za celý obor, ale pro nás, jsou to skvělé hrábě na data, ale není to mozek. My rychleji nahrabeme relevantní data, aby jsme měli mozkem, co vyhodnocovat. Pomocí AI jsme dneska schopni si vytvořit jednoúčelové utility, které prostě z 20 zdrojů nám rychle stáhnou to, co potřebujeme, a my pak můžeme méně trávit času rutinou a více skutečnou analýzou, což je fajn. Ale spoléhat na to, že to dá exaktně přesnou odpověď, tak poslední, jako z předevčírem, kolega vyhodnocuje log se skenováním mobilního telefonu. Je tam cosi, co se na jednu stranu může mít malware, na druhou nemusí. A teď to prostě konzultuje na fórech různých IT specialistů, potom to a zkusil AI. Tak milá AI jednoznačně konstatovala, že to je útočný malware, vysoce sofistikovaný a tak dál. A že to odůvodňují ty a ty datové toky v tom logu. Málem o tom napsal takhle analýzu, jak se zaradoval, jak to vypadá, jako odborně to znělo opravdu jako, jo, relevantní text. Až na to, že když si odevřel ten log, tak ty datové toky tam vůbec nikde nebyly. On si je vymyslel. A my bychom tady mohli klientovi říct, seš pod útokem, zahoď všechno, co máš z elektronických zařízení, začni rychle přemýšlet, co všechno ti asi uteklo a tak dál. A vytvořili bychom falešný poplach, kdybychom nešli zpátky do toho logu a nehledali, kde to sakra ta AI vzala. Ona si to vymyslela, asi použila jiný dokument, který v rámci učení takhle nasáhla, byl k dispozici. Takže podle mě je AI dneska skvělá pro tvorbu nějaké obchodní strategie, marketingového plánu, v tomhle poradí. Ale pro ekonomickou bezpečnostní analýzu je náhodou. Zatím ani náhodou.
A teď je otázka, když jako v tom chvilku ještě zůstanu, jestli to je otázka vlastně univerzality nástrojů, to znamená, používáme nástroj, který na to vlastně není vhodný. A nebo jako obecně platné tvrzení. To, co mě tady...
Je to vývoj.
Víš, jako to, co mě napadá, že ještě není nástroj, který by na to vlastně byl dost dobře vhodný.
No se to rychle vyvíjí.
Používáme to blbě.
Ta naše míra prostě adaptace na tuhle technologii, je to strašně rychlý. Ta věc se vyvíjí bez zpětné vazby příliš. A tak se i takový subjekty, jako je Deloitte, naběhnou. Poslední výzkum Kolumbijské univerzity z hlediska přesnosti odkazu. Gemini od Google 75% chybovost v odkazech, to znamená, ono to něco tvrdí, dávám to odkaz, ale ten odkaz je úplný text. Nejlepší výsledky Copilot od Microsoftu a Perplexity, ty se pohybovaly někde kolem 15% chybovosti a ChatGPT byl mezi, ten byl někde kolem 25% chybovosti. Tak když i takový gigant jako Google, což vlastně pro většinu lidí je internet, má takovouhle chybovost v přesné identifikaci relevantních odkazů, tak ta technologie má asi jisté mouchy.
Ale OK, řekli jsme si, že tyhle nástroje vlastně spojené, běžně dostupné nástroje spojené s AI nejsou pro tuhletu analýzu vlastně vhodné. Co má běžný podnikatel vlastně použít za nástroj nebo za postup, krom toho, že zavolá Jirkovi Rážovi?
Jo, samozřejmě, tak my se vyplatíme akorát, když bavíme se o obchodech třeba v řádu milionu, tam se vyplatíme. Pro ten běžný screening určitě to, co lidé dělají, někteří udělají, tak podívat se do insolvencí, podívat se vůbec do, ale plného reportu obchodního rejstříku a třeba se podívat, jak často a jak moc se měnily statutární orgány. Jako pokud se v jedné firmě vymění třikrát za rok jednatel, tak v té firmě je nějaký problém. A už na tohle by ten podnikatel, a má, je to dostupná informace, kterou může lehce registrovat. Pokud je takový ředitel prostě pečlivější a ty rizika přece vnímá, tak si zaplatí profi nástroje, profi zdroje, jako jsou, já nevím, od Dun & Bradstreet, moduly Finance Analytics, Knowsus a tak dál, kde už vidí i platební morálku, vidí nějakým způsobem rating té firmy, odhad pravděpodobnosti selhání a tak dál. Takže už přece jenom a umí to dneska tyhle nástroje viditelně i trošku pomocí AI vyhledat nějaké rizikové atributy a varovat, že třeba to sídlo není reálné, že je tady zpožďování v platbách faktur, ono to zná dokonce i platební morálku. Zřejmě na takových těch malých platbách, které se dají koupit typicky, platby za telefon, internet, energie, tak oni jsou schopni vidět, že ta firma se nám začala opožďovat a tím varovat, což je asi poměrně hodnotná živá informace. Tak tohle asi může každý udělat a to riziko výrazně klesne v takovém tom běžném provozu. Část firm už tohle má dneska propojené s účetnictvím. U větších firm, středních až větších, my registrujeme zajímavý paradox. Oni už mají datově všechno, ale ono to neprobublá k tomu rozhodovacímu prvku. Ten to stále dělá citem a ekonomové a účetní vidí, jakože rating toho obchodního partnera jako fakt je jako docela špatný, ale pan ředitel nebo obchodní ředitel to nebere na vědomí nebo ani nevidí, že to vidět nechce.
Proč?
Příliš mnoho úkolů, příliš mnoho operativy, proč si budu přibírat problém, teď je to ten Pepa.
No, jenom přemýšlím, jestli je to otázka špatně určených kompetencí ve smyslu, jako buď ředitel, jako nevím, že to můžu mít, nebo ten pracovník nevím, že to mám hlídat, nebo kdo vlastně tam je ten, kdo...
Někde to bourá, že jo, bourá to, ten člověk je kamarád z golfu a najednou na jeho firma jako nemá ten rating, co by měla mít, a to přece jako a tak dál. Mm-hmm. Teď se odhaduje třeba v dnešní době i to, že asi 25% firm podle společnosti Kryv vůbec nezměnila svoje chování z hlediska cen energii. To je prostě, bere se to za poměrně jako statisticky významný selhání managementu, že prostě i tohle se dneska projevuje.
Že
tak zásadní věc, že prostě vůbec ne, že si nezměnila dodavatele, vůbec to neřeší. Jo, existují různý dotazníkový průzkumy na management, ale jsou z toho čísla, který dejme tomu, 1/3 subjektů to opravdu dělá tak nějak po indiánsku. Další třeba hodnocení firm 50 milionů ročních tržeb a víc, tak jen 25% je v těchto velkých databázích bez výhrad. Jenom 25%. 75% už má nějaký problém v různé míře intenzity. To je hodně.
Já se možná zeptám, mě tak jako běží hlavou, když to říkáš, kolik vlastně svého času by takový průměrný majitel firmy měl věnovat vlastně tomu, o čem si teď povídáme, protože mě běží hlavou, že si říkám, tyjo, tohle se žere můj veškerý čas.
Ne, opravdu ty základní kroky a jenom se u toho zamyslet, nebýt předpojatý, nebýt chamtivý a předpojatý. Uhum. A prostě registrovat nebo reagovat na signály, tady se mi něco nelíbí, tohle je divné, tak prostě neodstrčit to stranu a jít zatím dál. Uhum. Ale to se neobjeví v každém případě, ale prostě prověřit si insolvenci, exekuce už jsou placené, ale někdo tu lustraci koupí, někdo ne. Podívat se na to, jestli tam nedochází k velmi významným personálním posunům, případně si koupit nějaký report, co se tolik času nesebere.
Můžou něco napovědět sociální sítě třeba firmy nebo těch lidí ve firmách? Díváte se na ně?
Velmi. Pro nás, že jo, pro firmní sektor, tak je třeba ten LinkedIn pro nás zajímavý tím za a co prezentují, že budou mít. A my se pak podíváme za rok, jestli to mají. V tom feedu před rokem říkali nový výrobek, nová služba a tak dál, zásadní posun. Uběhne 12 měsíců, my děláme analýzu a koukneme se, tak splnili, co slíbili. Druhá věc, co nás zajímá samozřejmě, jak významné osoby tam tomu CEO potvrzují jeho kompetence. To taky dost napovídá o jeho schopnostech se pohybovat na trhu a má to svoji významnou hodnotu. A třetí, jako pak hledáme takové ty úplné šílenosti, hledáme prostě náznaky psychického svérázu. Pokud někdo nezvládá své emoce a zastává na těch sociálních sítích jako ředitel a majitel a zastává tam extrémní politický názory, nenávistný, takový ty prostě úplně pološílený a v dnešní době je to čím dál tím víc, tak to něco napovídá o schopnosti řídit tu firmu. A reagovat na nové krizové situace, protože pokud ten člověk se takhle zaciklí v nějakém prostě postoji, už dneska třeba to je novinka, a máš pravdu, to je novinka od té doby, co jsme spolu, tehdy se nám nestávalo, že by spolu firmy nespolupracovaly z politických důvodů. Tak dneska už to slyším. Ne, s tím já biznis dělat nebudu, ten je Babišův. Mm-hmm. Ve smyslu, že to hodil Babišovi ve volbách. Tak prostě takováhle polarizace prostě nebývalo. A to je něco, co do ekonomiky podle mě už vůbec nepatří. A do nějaké racionality. A zrovna takhle, když někdo mluví, tak se dost často projevuje na sociálních sítích velmi svérázným způsobem. Hmm. To znamená, my tam ani nehledáme jako nějaké pikantnosti, my tam hledáme jakousi přemýšlivost, lidskou slušnost a uvážlivost toho člověka ve vedení, jestli tam je nebo není.
Hmm.
A ona to o něm řekne a o jeho stolu řízení a rizicích s tím spojených řekne docela hodně.
Hmm. Ty jsi tady zmiňoval dluhopisy. Já si myslím, že téma investování a ověření si rizik je docela zajímavá kategorie. A určitě se to netýká jenom dluhopisu. S čím vším se na vás obracejí lidé a co ty navíc vidíš na trhu?
Se spoustu věcí něco o něj, protože bys poznala, odkud to je, tak naši diváci taky, tak to snad ani říkat nebudu, ale dejme to taky modelový příklad. Startupy v oblasti IT. Tam vlastně z hlediska naší jakoby datové analýzy z dat v kyberprostoru není co hodnotit. Ta věc čerstvě vznikla. Takže můžeme se podívat, jestli ty grafické materiály vytvořila AI, pocházejí z fotobanky anebo skutečně z reálného provozu té firmy, ale víc toho není. Takže co děláme? Vezmeme toho zakladatele a podíváme se na jeho předchozí ekonomické aktivity. A ten software na vztahovou analýzu ti prakticky na pár kliknutí ukáže, že ten člověk skutečně na sebe nemá žádnou insolvenci, exekuci a takovýho zásadní problém. Ale my vidíme na časové ose, že 2-3 měsíce před tím, než tohle vždycky došlo, tak převedl firmu na bílého koně a poté se z toho zdekoval. A je to opakující se model jednání, který ty grafy nádherně ukazujou. Bílého koně poznáš, má na sebe 100 firm, 99 je v problémech a má tak klasicky bydliště na obecním městském úřadu. A pokud ten náš founder takovéhle IT startupu tohle udělal v životě víckrát, tak jak asi bude plnit své závazky vůči investoru? A je to nádherně vidět, je to z toho poznat. Pak může říct sociální sítě a porovnat jeho sliby v jiných projektech a jak to dopadlo. A když to takhle srovnáš na časové ose, tak tomu investorovi vlastně jsi schopný přinést poměrně kvalifikovanou analýzu rizika odhadu toho, jak asi dopadne jeho investice. Další věc je, jak třeba jak ta firma, ten její zakladatel vůbec dovolí těm investorům dosáhnout na nějaké, jak nastavím majetkovou strukturu a práva. Vytvořím smečku firem, jakýsi pseudoholding, všechno se to jmenuje stejně, ale majetek uliju do jedné a tam nepustím nikoho a vytvořím korunové podíly v jakési pseudoceřinné společnosti a tohle nabízím a ku podivu v dnešní době lidi mi to fakt kupujou. Takže vybírám investice tímto způsobem a tvrdím pofidérně, že z budoucích zisků se tato firma na dobré slovo, ta matka, bude dělit s tou dcerou. A to je celé zajištění investora. A lidi do toho jdou. To je neuvěřitelné.
Jak často se tohle děje? Je to výjimka nebo je to něco běžné?
Já neumím to kvantifikovat. Jiná věc je, já zase nevidím na standardní vzorky. Dost často se dostáváme do situace, kdy třeba ten investor je všímavý a říká, něco se mi tu nelíbí.
Mm-hmm.
Ten člověk se na tom obědě vyjadřoval divně. Slyšel jsem od ostatních nějaké drby, zarazilo mě to. A teprve, když už je takovýhle nějaký nekonkrétní red flag, tak ten člověk reaguje, že si nás najme.
Já se musím zeptat. Datový analytik mluví o nějakých pocitech a emocích. Máme je vnímat? Je to něco, když...
Slyšel.
Jo.
Jednoznačně tak jako přece nemůžeš vyzmizíkovat sebe sama. A fungujeme na 300 let starém hardwareu lovce sběrače a pocity a tak dál jsou vytvořené z toho, že jsme dokázali zvlnění té trávy v té savaně poznat, že se k nám blíží tygr a kdo to nepoznal, tak ten jako se vyloučil z dalšího rozmnožování, takže ano, tohle stůl jako prostě máme, na druhou stranu bych ji nepřeceňoval, prostě ano, reagoval bych na to, ale není to prostě absolutní.
Mm-hmm.
Je to pouze jeden z archetypů, které jsme si donesli do téhle doby, pro kterou vůbec nejsme přizpůsobeni.
Mm-hmm. Tak už můžeš.
Děkuju. Mně, jak jsi o tom mluvil, tak mě vždycky u toho napadalo, že jsme v tom našem malém českém rybníčku. Jsme něčím jiný, anebo je tohle nějaký větší, ať už evropský, či celosvětový trend?
Poprvé vidíme, když se potkáváme se zakázkami do Německa, že německé firmy neplatí včas, anebo neplatí vůbec. To zatím za těch 9 let naší praxe jsme se s tím až tak nesetkávali a bavíme se teď o malých a středních firmách, typicky prodej nemovitostí, aut, IT služby a tak dál. Tak to nebylo, najednou to je. Situace na Slovensku je pro mě úplně jakoby nepřehledná, tam člověk potká úplné grázdy, kterým procházejí věci, které to nejsou možné. A na druhou stranu tam potká jako lidi velice schopný a velice fungující. Je to takový prostě od extrému k extrému. Slovensko je nepredikovatelný. Podivné je Polsko. V Polsku, jak se mluví o takovém rozvoji ekonomiky ve tvaru K, tak v Polsku vzniká vrstva firem, které nám úplně utekly a které se už dneska kapitálově, technologicky pohybují asi dost před náma a možná už i před těma Němcema v některých věcech. A potom je ta významná část firem, kde zejména asi ceny energie a bohu ví co dalšího, omezení obchodu s východem. V Polsku se děje docela hodně problémů v té hlavně v sektoru menších firm, to je u nás stejný. O Rakušanech nevím nic, tam s tím jsme se potkali jenom tak tu tam. Ukrajina ku podivu datově, díky tomu, že musela evakuovat celé svoje státní IT a nahrát do Amazonu, tak najednou je v tom datový pořádek a dají se tam zjistit poměrně relevantní informace a posoudit, s kým, že to vlastně jednám a jaká je jeho ekonomická výslednost a tak dál. Takže Ukrajina se hodně zlepšila. Zavírá se Čína i datově. Auditorské společnosti, ta velká čtyřka, oni je označili za špiony a prakticky je opravdu teď vystrnaděli. Takže dneska investor do Číny má velmi omezené možnosti zjistit, jak na tom ten čínský subjekt je a vzhledem k velikosti ekonomiky to je fakt problém. Nebo už i pro ty předchozí investice. Je to opravdu problém, který třeba ty Němce docela dohání. Ty tam v automotivu, ale i dalším prostě odvětvích investovali strašné peníze a se zdravě, jestli se jich domůžou zpátky. Že vůbec nevěřím scénáři, že tam budou spokojeně podnikat dál. To se nestane. Teď jde o to, jestli to aspoň za něco rozumného prodají a evakuují se, anebo tam úplně pohoří. Takže jakoby nejsme, jsme součást, jsme otevřená ekonomika, tam je průšvih ten, že my jsme, Poláci se uživí sami. Jo, z významné části prostě jejich ekonomika může fungovat prostě dovnitř. My jsme bohužel díky naší velikosti jednoznačně exportně zaměřená ekonomika a ta turbulentní situace nám prostě neprospívá.
Hmm. Já bych se ještě vrátila k těm investicím, protože ty jsi zmínil investice do startupů, ale zároveň jsme tak jemně ťukli investice vlastně nemovitostní. A to je teď docela oblíbená kategorie. Je tam něco tady v tom developerském segmentu nebo i investicí
my s tím
do nemáme bytu?
Zkušenost. Tohle to pro nás neřešíte. Není. Zatím jsme neměli poptávku, aby jsme v téhle oblasti prováděli analýzu. Mm-hmm. Takže tady já neumím říct, kolik ještě volný bytu fustí nad Labem, netuším. Ještě nevím. Ale údajně je to velice výnosná investice.
Ano, někdo mi to teďko říkal, že ano, byt si koupí za 500 000 a Praze za 8, no tak to je zhruba stejný.
A ty jsi ještě zase z začátku vlastně ťuknul na téma bezpečnosti vůbec telefonu a všech těch zařízení právě v souvislosti tady s AI, ale já bych se na to chtěla podívat vlastně hlouběji. Je to téma, se kterým se na vás obracejí klienti, který děláte, nebo to byla nějaká výjimka?
My to nabízíme jako komerční službu skenování telefonu, jak iPhoneu, tak Androidu, na výskyt takových těch pokročilých verzí malwareu, které z telefonu udělá kameru, mikrofon, prostě štěnici, která ti všude nahrává, ty si ji ještě ráda a nosíš všude sebou. A tyhle věci reálně existují, jsme schopni to skenovat a občas i najdem. Což je docela smutné. Reálně, ta věc dřív byla v majetku státních aktérů. Budeme se bavit ne o těch aplikacích, co si žádlivá manželka nahraje manželovi. Bavíme se opravdu o tom pokročilém softwaru. Nejznámější z těch věcí je Pegasus, který byl zmiňovaný v médiích mnohokrát. Za prvý Pegasus se ve velmi archaické verzi dá stáhnout z GitHubu. Je to software jenom. A určitě tahle verze fungovat nebude, ale pro řadu dalších firm to umožňuje zahájit vlastní vývoj a vědět, takže to ty Izraelci dělali a tak dál. Bývalý šéf NSA, některý z těch technických náměstků, založil firmu Startup v New Yorku a oskenuje ti tvůj iPhone na dálku, ty mu prostě nahraješ přes jeho aplikaci tu systémovou zálohu a on ti dá zpátky, jestli tvůj telefon je čistý, nebo je tam zavrtaný tenhle malware. Nevím teda, jestli je úplně rozumné expionovi posílat zálohu svého telefonu na dálku, já bych to asi neudělal, ale dejme tomu. Ale co je důležitý, tato ta firma, oni zveřejnili už na jaře statistiku, protože to dali to první skenování zadarmo, tak se jim docela nahrnulo a oni najednou třeba z Wall Streetu měli 1000 klientů. Míra infekce byla 4% a to nejsou žádní zločinci, to nejsou žádní aktivisti, to je čistý biznis. Ano, může tam komise pro cenný papíry vést 1-2 vyšetřování, ale víc to nebude. To znamená, já si myslím, že tohle věc utekla už dneska do komerce a je používaná v konkurenčním boji a je to strašně špatně. A že stát jako aktér ztratil monopol na odposlechy, k tomu potřebuješ soud, policii, operátora, všude zůstává auditní stopa. Odposlech hovoru, který řeší parlamentní komise, je pár minut denně, u šílenců pár desítek minut denně a nic víc. Tenhle telefon tě odposlouchová 24/7 ve všech situacích. Může nahrávat, ta míra prostě ingerence do soukromí je násobně vyšší pomocí toho softwaru. A ten stát to podle mě už má pod kontrolou. A tohle z toho obrana není. Nedá se dokonce říct ani chyba. Jako jedna z těch vektorů útoku, jak se ti nakazí iPhone, byl úplně jednoduchý. Pošle ti útočník 2 roky starou pozvánku do kalendáře. Tvůj iPhone ji uloží, když je to legitimní pozvánka do kalendáře, on ti neukáže, když je 2 roky prošla, co by si na ní koukala. A to stačí na první.
Wow, tak to děkuju za odpověď na nevyřešenou otázku.
Je ten uživatel neudělá žádnou chybu. Ta obrana je... U té izraelské firmy, ty nejznámější, kdyby mi vypadlo jméno, já si na ně vzpomenu, 750 mladých ajťáků s vojenským IT výcvikem, který se bere ten izraelský z jeden z nejlepších na světě. jako IT vzdělání, od rána do večera sedí a klove do mobilních operačních systémů a hledá chyby. Chyby, o kterých Google ani Apple neví. No a když to dělá 750 lidí nejlepší kvalifikovaných jako full-time job, no tak ty chyby najdou. No a to stačí.
Jak se tomu bránit? Nebo existuje něco, co mi napoví, že ten telefon
je Je šílený to, že bychom měli vyvíjet tlak na politické elity, aby to mohlo aktivně se bránili, ne aby to kupovali na šmírování vlastní populace. Evropa, když už jí teda jako vadilo, že musí kupovat izraelský Pegasus, tak Němci s Francouzi přes nastrčené osoby nějakého ateliéra a další nechali izraelským generálem vyvíjet v severní Makedonii mimo území EU software Predator, který je ekvivalent funkční tohodle. A všichni se tváříme, že to není. Tak to je, Der Spiegel o tom loni zveřejnil podrobné reportáže, historii těch lidí, proč je to v severní Makedonii, kdo je ten člověk z Izraele, byl to bývalý šéf kyberjednotky armádní. A tenhle ten člověk tam za peníze údajně hotelier a dalších soukromých investorů, to už jako čurej na nozáda, ještě chtějí, aby jsme se u toho spáli.
Ty nevíš, co hotelier potřebuje vědět?
Asi ne.
Ok, takže bránit se proti tomu vlastně nejde.
Tlakem tady musíš opravdu regulací státu. Tady žádný jiný aktér nemá tu sílu, aby tomuhle bránil. Prostě tak jako se nedokážeš sama bránit, já nevím, tajfunu, tak tohle je takový IT tajfunu v průnik do soukromí úplně šílený. A ty je sama jako uživatel nemáš. Jako to zahodit.
Já si, Jirko, říkám, že spoustu lidí, kteří nás teď poslouchají, asi napadlo, nebo si říkají, sakryš, tak tohle mě fakt jako nenapadlo o tom uvažovat a vůbec jsem tohle nevěděl. Ty se v tom pohybuješ každý den. A přesto přeze všechno je něco, u čeho jsi řekl, tyjo, tak tohle mě fakt nenapadlo. Tak za poslední dobu, rok...
Jakoby takový wow efekt z nějaké situace ani ne, protože těch posledních 5 let nám vlastně vzalo jakoby to moment, než už jsme všichni zvyklí, že se může stát jako věci, které jsme si neuměli představit. Co je pro mě spíš naopak, co to není jakoby situační, ale spíš úvaha. Když jsem se tak zamyslel, kdybych byl na jaře roku 19 a někdo mi vyprávěl, že se zavře celá ekonomika, celý prostě sektory přestanou fungovat nebo se omezí a ne jak dlouho, že děti přestanou chodit do školy, umřou na neznámou novou infekci desítky tisíc lidí. Poté dojde k velký válce relativně blízko k nám, k totálnímu nárůstu, násobnému nárůstu energií. A tohle všechno vlastně kontinuálně v jednom, tak bych si říkal, v tom roce 19, a tady budou hořet auta, tady se budou dít násilnosti, tady se to celé začne rozpadat a mě právě překvapuje a hrozně si toho vážím, že míra rezilience té společnosti i té ekonomiky, kterou máme, je násobně vyšší, než jsem to v roce 19 odhadoval. Takže když se mě někdo zeptá na dobré zprávy, tak z těch aktuálních zpráv z dneška ekonomických, politických a nic dobrého nevidím. Ale ten dlouhodobý trend tohle je pro mě vlastně, když se ten člověk zamyslí, takové překvapení a pozitivní jakoby naděje do budoucna. Hele, my toho vydržíme daleko víc, než jsme si mysleli. Zaplať pánbůh za to.
To je hezký. Jak za těch 5 let ale proměnil život tvůj, Jirky Ráže, tvůj osobní, tvůj vztah k biznesu, k sobě samému?
Jsem víc zaměřený na výkon, méně na řeči, více na i finanční čísla, které to produkuje. Člověk ořezává některé vztahy, přestává za sebou vláčet některé balvany, bavíme se o biznesu. Takže jsem dneska možná tvrdší na sebe i na své okolí, než jsem byl.
Já mám pro tebe pár takových krátkých otázek nakonec. A první z nich je, kdybys měl přístup ke všem firemním datům v České republice na jeden den, co bys tam hledal?
A teď? Proto, abych sám dosáhnul zisku, nebo abych někomu prospěl?
První věc.
Co bys hledal jako ty?
Co bych hledal já?
Jo.
Kam to vyzálohovat? Úplně jednoznačně. Kam to vyzálohovat? Protože prostě s takhle velkým objemem balíkem dat nemůžeš pracovat. Jako. A to není hledání, jako, to není Google. Tam trošku se musíš jako zamyslet, připravit, otestovat a nad takovým balíkem dat se nehledá.
Já jsem z toho trošku vykroutila, ale jo? Dobrý.
Já to zkusím. Uh-huh. Jirko, co tě data naučila o lidech nebo lidské povaze?
Data ani tak moc ne, jako spíš předchozí profesor data to potvrdil. Řídit se tím, jaké jsou reálné výsledky a ne sebe prezentací druhé strany.
Mm-hmm.
Dát klást té prezentaci daleko menší důraz než lidé. A máme to, přitom je to pro nás jako evolučně vytvořený mechanismus. My toho druhého vnímáme tím, jak se prezentujeme, potřebujeme se rychle rozhodnout. Ale tady to myšlení rychle je nevhodné. V ekonomických vztazích jednoznačně rizikové. Tady se vyplatí myšlení pomalé.
Mm-hmm.
A ty data to ukazují, že ukazují taky to, že na trhu můžou 10 a 15 let přebývat vysloveně subjekty, které je škodějí všem okolo sebe a přesto to dokážou přežít. Ten náš jak justiční systém prostě není až tak výkonný a není bezohledným s prominutím hovadům, které mají nějaké prostředky k dispozici, také nezastaví včas.
Mm-hmm.
A ještě třetí, co mě naučila data, že se rozevírají nůžky mezi tím, jak vypadají malé firmy a kam se vůbec mají šanci dohrabat ekonomicky a jak rychle nám ujíždějí ty velké firmy, že to tady přestává to připomínat kapitalismus 19. století a skoro mi připadá, že se vracíme do doby feudalismu, kdy je jeden bohatý šlechtic a pak jsou nějací kováři, kolaři a ševci v podhradí a mezi nima je neuvěřitelná ekonomická propast, která je nepřekonatelná. A skoro do tohohle, do téhle reality, když dneska vidíme i ty křivky a ta teorie písmene K, tak skoro do tohohle se jakoby propadáme. Že vlastně nejako kromě některých IT oblastí a některých prostě skvělých nápadů, pár jedinců, celý ten firemní jako sektor z malých středních firem, já nevidím žádný zázračný růst. Já vidím, že to horko, těžko, zuby nechty držej a tak je to taková oscilace, někdy zisk, někdy ztráta, ale obrovský rozvoj, jako já ho nevidím.
Mm-hmm.
Ale znovu zase musím varovat, asi nevidím úplně celý vzorek, já vidím prostě to, co si někdo zaplatí, abych se podíval.
Chápu. A poslední otázka na závěr. Máš nějaký bezpečnostní návyk nebo zvyk, který by ostatní mohli považovat za přehnaný nebo až možná paranoidní?
Kolikrát objedeš kruhový objezd dvakrát?
Stane se mi to někdy, ale to máme my blondýny, viď?
I my brunety to děláme občas.
A my bezpečnostní analytici taky občas.
Jirko, děkuju moc. A přeju, ať se tady potkáme nejpozději za 4 roky a ty nám přineseš za mé skvělé a optimistické zprávy.
To nevím, jestli přeje tobě, ale já to přeju hlavně nám.
Tak, měj se báječně.
Také si to přeju, mějte se krásně.
Díky, Jirko.
Děkujeme.
Vážení posluchači, jestli vás Jirkův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše sociální sítě, webové stránky a všechny podcastové kanály. A mějte se báječně.